Oh, Yubi, Yubi, Yubi! Aalis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na Pabes?
Papasok ka ba't mga Yubi?
Opo, sa Yubi po.
Halina pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa Yubi. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa Yubi.
Sama ka ba? Aadar na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa Yubi.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Inaalay.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Magandang gabi sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602 Kasalika. Ngayong gabi ay ihahatid namin sa inyo ang isa na namang kwentong Tatak UP. Isang paksa na malapit lalo na sa ating mga estudyante dahil ihahandog namin episode ng UP nating mahal ang kwento ng undergraduate academic courses sa UP Diliman. Ako po si Betsy Enriquez ang makakasama ninyo tuwing Martes alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa palatuntunang UP nating mahal. Samahan niyo ako sa isang oras ng paglalakbay sa Universidad ng Pilipinas Diliman upang tuklasin at alamin ang iba't ibang ugnayan ng UP sa atin at sa ating lipunang ginagalawan dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat.
Inihahandog ng University of the Philippines Diliman at DZUP 1602 ang lulang pinamagatang Pagpili.
Dalawang pa!
Ang traffic naman dito sa Philco.
Dok, doon ka rin ba sasakay sa jeep papuntang UP?
Opo, la.
Ay, salamat. Pwede mo ba akong samahang sumakay ng jeep? Papasok ka ba mga UP?
Opo, sa UP po.
Ay, sa tanda kong ito. Hirap na akong sumakay ng jeep. Kailangan ko ng alalay. Hirap na akong umakyat ng jeep.
Eh, kaso wala. Ano po eh?
Batang ito, doon din naman ang punta mo. Di mo pa ako maalalayan. Sa UP din naman ang punta ko.
Wala pong problema, la.
Kabisado ko pa rin naman ang UP. Ay, yun nga lang. Wala mo ng mata ko.
Nasaan po yung kasama niyo?
Ikaw. Ikaw ang kasama ko.
Ang ibig ko pong sabihin, ba't nag-iisa kayo? Ba't wala kayong kasama?
Ay, naku, ang hirap ipaliwanag. Estudyante ka ba doon sa UP?
Hindi po. Papasok pa lang po sana sa pasukan. Kung makakapasa.
Ganun ba?
Eh, saan po sa UP yung punta nyo?
Doon sa pupuntahan mo. Doon tayo pupunta.
Saan nga po uli kayo pupunta?
Doon nga sa pupuntahan mo.
UP! UP! Andal na! Maluwag pa sa loob!
Teka lang po, may masasakay.
Ay, nako! Teka lang! Ang taas naman din ang hakbangan ng jeep na ito.
Kapit lang, Lola! Maluwag pa yan, o? Kabilaan! Dusog-dusog lang!
Ama, bayad po. Pag makikisuyo. Sa Palma Hall po, pakibaba na lang po.
Ilan to?
Dalawa. Wala, binayad ko na kayo ha.
Oh, meron ako dito, nagbayad ka pa.
Okay lang po. Saan ko po kayo ibababa?
Doon na sa pupuntahan mo, sa loob ng UP. Hindi ko alam yung tawag, pero alam pupuntahan. Alam mo to, Matagal na ako dito. Marami na rin akong nakasakay na kagaya mo.
Talaga po?
Ano nga yung kurso mong kukuhain mo?
Chemical engineering po. Pero hindi pa po ako talaga sigurado. Kailangan lang po talagang may mailagay sa application.
Nako, maraming ganyan. Mga estudyanteng hindi pa talaga sigurado kung anong kurso ang kukunin. Siguro, tulad kayo ng ibang mga estudyanteng makilala ko noon. Ang dami-daming gustong gawin. Kaya hindi malaman kung anong talagang kurso ang gusto.
Saan ho kayo ulit?
Doon nga, sa pupuntahan mo. Ang kabababa.
Sa Palma Hall po. Pero pagkatapos po doon, iikot-ikot po muna siguro sa UP.
Ay, dapat alam mo kung saan ka pupunta.
Titingnan ko lang po muna yung Palma Hall, tapos bahala na po. Doon ko na lang po uumpisang umikot sa loob.
Siguro matalino kang bata. Kasi matatalino ang mga gustong pumasok sa UP. At maraming magagaling sa UP. Ibig sabihin, magaling ka rin siguro, ano?
Hindi po. Hindi nga po ako sigurado kung makakapasa ako sa UPCAT eh.
Pumasa ka man o hindi, dapat buo yan loob mo. At mayroon kang kinatanaw. Ano ba gusto mo mangyari sa buhay mo?
Hindi ko nga rin po alam eh. Gusto ko lang naman makatulong sa pamilya ko. Makatulong sa kabuhayan.
Ulirang bata. Pero delikado maging puro sarili lang ang intindihin.
Hindi ko alam kung bakit sinundan ako ng matandang yun. Hindi ko alam kung ba't niya ako sinumahan sa Palma Hall sa pag-ikot ko sa UP. Pero hindi ko na rin alam kung ba't di ko maitaboy. Kung ba't pinayagan ko namang samahan niya ako sa loob ng UP.
Yan ang Palma Hall. Ang tayog-tayog.
Pwede po ba akong pumasok sa building? Para makita ko yung room assignment ko?
Dati, nung unang panahon, pwede. Pero ngayon hindi na. Hindi ka na basta makakapasok sa anumang building dito sa UP. May mga gwardiya. Hanapan ka ng ID. Lalo ngayon, alam nilang ang daming mga high school na nag-check-check-check ng mga building kung saan sila mag-e-exam.
La, huwag kayo magagalit. Kaya ko naman po ang sarili ko eh. Pwede na po kayo magpunta sa pupuntahan nyo.
Eh, doon nga ako pupunta. Sa pupuntahan mo. Hayaan mo. Iiwan kita dito maya-maya. Mawawala ako sa tabi mo maya-maya. Mawawala ako ng demo na mamalayan. Maraming ganyang tao dito sa UP. Nandito, tapos wala na. Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Baliw yata itong matandang to eh. Pag binamalas ka nga naman oh.
Patingin nga ng permit mo to.
Eto la, Palma Hall. Sabi dyan, dito sa Palma Hall ang exam ko.
Ay, isa gani. Isa gani palang pangalan mo, ha?
Gani pong nickname ko.
Gani. Gani.
Eh, kayo la. Anong pangalan nyo?
Eh, kahit ano. Pwede mong itawag sa akin.
Mukhang magnanakaw tong matandang to eh.
Sigurado ka ba talaga sa kursong kukunin mo?
Eh, okay na rin po yung chemical engineering. Yun po kasi talaga ang gusto ng mga magulang ko eh. Pero ako po ang masusunod. Ang gusto ko po sa ngayon eh, chemistry. Sabi ng tatay ko eh, ba't daw hindi ko pa gawing engineering? Ano raw mangyayari sa chemistry lang na hindi naman engineering? Saka Malaki daw po ang kita ng engineering sa kumpanya nila sa Dubai.
Nasa abroad pa lang, tatay mo?
Opo. Sa construction po, sa Dubai.
Nang nanay mo?
Public school teacher po.
Aba, mukha naman palang mapapag-aral ka ng mga magulang mo.
Naku, eh, apat po kami magkakapatid. Akong panganay. Saka hindi naman po talaga kataasan ng sweldo ng isang construction worker eh. Kahit po nasa abroad pa.
Marami na akong narinig na ganyang kwento ng mga estudyante dito.
Matagal na po kayo dito sa UP?
Matagal na ako dito sa UP. Marami na akong nakakwentuhang tulad mo. Mga nag-aambisyong makapag-aral dito sa UP.
Ganun po ba?
Oo. Marami na rin akong inakay. Yung iba, nakita agad nila ang gusto nilang puntahan.
Dito po ba kayo nagtrabaho?
Yung iba, ayun, naghahanap pa din. Eh, ano nga uli yung kursong kukunin mo?
Eh, sabi po ng magulang ko, chemical engineering ang applyan ko eh.
Hindi naman puro daan at gusali ang ginagawa ng mga engineer at architect. Kaya din nilang gumawa ng daan papunta sa mas matiwasay na buhay ng bansang ito.
Baliw nga yata talaga itong kusap ko.
Eh, baka naman mas gusto mo ang gumawa ng tula o kaya ng nobela. O baka naman palaisip ka daw.
Hindi ko nga rin po alam kung nag-iisip nga ba talaga ako eh.
Pilosopo. Kay bata-bata, pilosopo ka na. Parang yung mga nag-aral dito ng batas. Parang yung ibang kabataang nakausap ko dito sa UP. Mga nag-aaral daw ng lipunan, ng tao. Laging nagtatanong. Laging nagdadalawang isip. Nakakatulong ang pagdadalawang isip at paglilimi. Pero hindi mainam kung palagi yan.
Ganun po ba?
Oo. Aksyon dapat.
Eh, nasa na yung mga kasama nyo? Ba't solo kayong naglalakad dito sa campus?
Ay, ikaw. Bakit ka nag-iisa? Kadalasan ng mga estudyante mag-i-examen. Grupo-grupo kung magpunta dito.
Eh, pabago-bago po kasi schedule nila sa pagpunta dito eh. Hindi magtama mga schedule namin. Kakasar nga eh. Kaya iniwan ko na lang sila. Hindi makapag-desisyon kung kailan at kung anong oras talaga sila pupunta dito sa UP.
Ay, mga kabataan. Punong-puno ng pangarap. Pero litong-lito sa maraming bagay. Hindi makapag-desisyon. Parang mga takot mag-desisyon.
La, wala po kayong anak?
Ah, meron.
Delikado po kasi talaga yung ganyang nag-iisa kayo sa paglalakad. Baka mabangga kayo ng mga sasakyan.
Marami akong anak. Ikaw, kayo, mga anak ko kayo.
Malala na yata ito. Iba talaga kapag tumatanda na.
Hindi. Katanda akong ito. Marami na akong inakay na mga kabataan. Lahat sila, itinuturin ko mga anak. Ikaw, kasama ka na doon.
Ginawa pa akong anak. Anak na inaakay daw niya. Mukhang matalas tong matandang to.
Oo naman ano. Matalas pa rin ako kahit matanda na ako. Lalong tumatalas habang tumatanda. Tsaka to, matalas ang ibang pandam at pandinig ko ha. Kahit malabo na ang paningin ko.
Pati naiisip ko na, babasa.
Kailangan matuto kang ibahagi ang iyong naiisip sa iba. Huwag mong hayaang mamulok. Yan. Yan, bubaing. Bumababang yan. Yan.
Sino la?
Yan, bumababa sa hagdanan ng Palma Hall. Nakikita mo.
Yung pong nakapula?
Oo, yung nakapula. Hindi yung kausap niyang nakasol.
Opo, yung nakapula po.
Mm. hindi niya na ako natatandaan. Pero noon, noong mag-e-examine din siya sa UP, nakausap ko rin siya. Tulad mo, pero kasama niyang kanyang tatay noon. Guwardya ang tatay niyan, pero ngayon nakatapos dito sa UP. Ngayon, teacher na siya dito. Balita ko, gumraduate ng cum laude. Ikaw, to, ang basa ko sa'yo, matulungin kang bata. Pwede ka doon sa mga kursong lumulubog sa karanasan ng komunidad.
Yun nga rin po ang iniisip ko eh. Yun nga po, isinulat ko sa high school paper namin nung mapasal kami ng mga kaklase ko sa Baseco eh.
Ibang klase ang lugar na pinapasyalan mo. Pwede ka rin sa...
journalism? Sa social work? Sa community development? Naisip ko na rin po yun eh. Kaso po, assignment ko po yung kaya ako naisulat eh. At doon din po sa base ko nakatira ang isa kong classmate.
Ay, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang. Neneng-nene pa ang professor na yan. Ganun ang oras. Pinabibilis niya ang lahat.
Kinakabisado ko na po yung lugar. Para hindi ako malate kapag nag-exam.
Ay, mabuting kabisado mo. Para mas mainam pa rin na handa ang inyong isip at kalooban.
Dami na nang sinasabi nito. May amats na yata talaga ito eh.
Mula akong amats, oy.
Isang po ba talaga kayo pupunta? Kaya ko na po ang sarili ko.
At kanina ko pa nga sinasabi sa'yo, doon ako pupunta sa pupuntahan mo. Yung binabaan natin kanina, yun ang building ng kwarto ng ilang mga teacher dito. Yung mga estatwang nasa tapat noon, yun ang tinatawag nilang mga diwata sa hardin. Yun ang iba't ibang disiplina ng sining.
Ganun po ba?
Oo. Magkakatapat lang ang mga papasukan ng mga estudyante dito. Magkakahiwalay pero magkakaugnay.
Ganun po ba?
Yung sagawi doon, ang tawag nila, Vinson's.
Doon po sana ako pupunta mamaya eh.
Ay, sa Vinson's? Kilala mo ba si Vinson's?
Hindi po.
Oh, magaling yung batang yun.
Ah, ganun po ba? La, pwede po bang mauna na ako sa inyo? Pupuntahan ko naman po sana yung Vinson's. Tapos, lalakad po ako paikot.
Ay, huwag kang magmadali. Makakarating ka rin doon. Lalo ka lang mapapatagal kapag magmamadali. Pero mainam na laging alerto.
Wala po ba talagang naghihintay sa inyo?
Kayo ang hinihintay ko.
Ano po? May tupak yata talaga ito eh.
Ikaw ba to? Saan ka ba talaga pupunta?
Eh dito nga po sa Palma Hall. Pagkatapos, lalakad dun sa Vinson's. Katabi daw po nung yung building ng business administration eh. Tapos yung economics daw po.
Kapag napunta ka dyan sa may Vinson's, mas maiintindihan mo ang sinasabi mo.
Alin po dun?
Hindi sa numero na susukat ang buhay. Pag-aralan mong mabuti yung estatwa sa harap ng Vinson's. Tsaka yung estatwa sa bungad ng UP.
Sa mapa pong tinignan ko sa internet, si Bonifacio daw po yung nasa harap ng Vinson's. Yung nasa bungad po ng UP, sikat po yun. Oblation ang tawag nila.
Hindi masaya ang maging estatwa lang.
Lola, gusto niyo bang kumain? Meron pa po akong konting panlibre dito. Tapos, uuwi na po ako.
Ay, Akala ko ba pupunta ka sa Vincent's? Akala ko ba iikutin mo itong UP? Alam ko, takang-taka ka akong sino ako.
Ililibre ko po kayo. Baka po gutom na kayo.
Ay, hindi na. Busog pa ako. Tandaan mo, mas kailangan mo ng pagkain, hindi lang mailalagay sa tiyan. Ay, sige. Mauna ko na kung gusto mo. Dito na lamang ako.
Ay, sige po. Maraming salamat, la.
Mag-iingat ka, to. Sa tapat ng Vincent's, sa harap ng Ributo dyan, ni Bonifacio, nagsasanga yung daan. May mga pagpipilian ka. Kumanan ka man o kumaliwa, o tumuloy lang sa pagtuntun sa daan, may pagpipilian ka. Marami kang pagpipilian. Pumili ka ng pinakamalapit sa iyong puso.
Pumili ka ng pinakamalapit sa iyong puso. Hindi ko makakalimutan yung sinabing yon nung matandang nakausap ko sa UP. Pero hindi ko lubos na maintindihan ang pag-uusap namin ng matandang yon. Ang dami niyang sinasabi. Hindi ko naiintindihan lahat. Kahit yung pagtatagpo namin yon, hindi ko maintindihan. Hindi ko alam. Hindi ko pa nga alam kung makakapasa ako sa UPCA. Ewan ko. Weird. Ganun ba talaga sa UP? Malalalim mag-isip? Ganun ba sila? Parang di naman eh, pag pinagmamasdan ko yung mga estudyanteng naglalakad sa campus, pati mga teacher, parang mga ordinaryong tao lang naman. Sigurado kaya sila sa mga kursong kinuha nila? Ako, hindi pa rin sigurado sa kursong gusto ko. Sa kursong pinakamalapit sa puso ko. Gusto kong magsulat. Gusto ko rin namang magturo. Gusto ko rin maging engineer. Gusto kong mag-chem. Sabi naman sa akin ng ERMAT, kumuha daw ako ng business administration para tiyak na malakas ang chance ang magkapera. Sabi naman ni ERMAT, engineering daw. Pero sige raw, kahit ano daw, basta 4 years. Sabi ng chewing ko, mag-law din daw ako. Gusto kong mag-fine arts, kaso di naman ako marunong mag-drawing. Mahilig akong mamasyal. Pwede din ang mag-tourism. Kaso, mukhang magastos. Minsan, naiisip ko, mag-physics. O kaya naman ituloy ko yung talagang gusto ko. Mag-chemistry. Taming pagpipilian. Dapat maging tama sa pagpili. Parang mga kemikal, dapat tama ang kombinasyon ng mga kemikal. Pag nagkamali sa pagtimpla ng mga kemikal, pwedeng sumabog. Daming kurso, trip ko lahat. Siguro, saka ako na muna iisipin yung detalye ng mga pagpili. Tingnan ko muna kung makalulusot ako sa exam. At kung may pagpapatuloy ng mga magulang ko ang pagtustos sa pag-aaral ko. Pero maganda rin pala ang pakiramdam kapag ang dami-daming pagpipilian. Kaya nakalilito sa dami ng pagpipilian. Mas maganda na yung maraming pagpipilian kaysa walang mapagpilian.
Filcoa! Filcoa! Under na!
Ay, kuya! Kuya, sandali!
Oh, baka may Filcoa pa dyan! Under na!
Kuya, sandali! Swerte, kuya! Wala pa dito sa harap.
Kita mo nang wala eh.
Wala pa. Bilis, okay na!
Nasaan na yung matandang kasama mo? Yung lola mo?
Ay, hindi ko po kaano-ano yun. Nagpahatid lang po yun.
Nag-aaral ka ba dito?
Hindi po. Sana makapasa sa UPCAT.
Ah, pumasyal ka lang. Mukhang sinalubong ka.
Po?
Sinalubong ka ng matandang sumasalubong sa mga gustong pumasok dito.
Sino po sila?
Basta sila yung sasalubong sa'yo. Hihingi ng tulong. Pero karamihan ng mga nilalapitan nila, yung mga nahihirapang mag-isip.
Mag-isip ng ano?
Mag-isip ng kung ano-ano. Multo daw yun eh.
Ganun?
Hindi isa ang itsura nila. Iba-iba. Pero lahat matatanda. Kanina nga nung naisakay kita at nung kasama mo ang matandang yon, medyo kinutuban ako. Pero sabi ko, baka lola mo naman yun. Pero ngayong sabi mong hindi mo naman pala lola yun, eh sigurado na ako. Isa yun sa mga sumasalubong sa mga lito pa ang isip na gustong pumasok dito sa UP.
Merong ganito sa UP?
Ewan, kwento-kwento.
Natandaan niyo talaga ako kanina?
Oo, matagal na akong namamasada dito. Kabisado ko na yung mga sumasakay.
Paano niyo nalaman?
Eh mukhang hindi ka nag-aaral dito. Makikita mo siya ulit.
Yung matanda?
Ganun daw yun.
Paano kuya? Saan?
Malay.
Kailan?
Malay ko.
Buhat nun, lahat ng makita kong matanda, kinikilala ko. Pinipilit kilalanin kung yun yung matandang nakausap ko. Yung matandang sumasalubong sa mga kabataang tulad ko na magulo pa ang isip. Pero hindi ko na nakita ang matandang yun. Kahit nitong nakapasok na ako sa UP, hindi ko na siya nakita. Nakapasa ako sa chemical engineering. Pero pagkatapos ng 2 taon, nag-shift ako sa physics. Hindi yun maintindihan ng mga magulang ko. Yung tatay ko, pinagalitan ako nung kausap ko siya sa Skype. Yung nanay ko, nagtampo ng konti. Pero sabi ko, mukhang physics na talaga ang gusto ko. Buhay ko naman yung binubuo ko. Kaya sabi ko sa kanila, sana'y huwag silang magalit kung lumipat ako sa physics. Maaaring hindi kasing linaw ng gusto nila para sa akin ang gusto kong buhay pag natapos ako sa physics. Pero ang sigurado sa akin, yun ang gusto kong kurso. Yun ang kursong tiyak kong magbibigay sa akin ng pagkakataon para makilala ko ang sarili ko. Kahit ano naman sigurong kurso, basta gusto mo, makikita mo ang kaganapan ng sarili sa loob ng lipunan, ang sarili at ang mundo. Sinunod ko yung payo ng matanda. Pumili ka ng kursong malapit sa iyong puso. Maraming daan, maraming pagpipilian. Ang importante, marunong magdesisyon. Marunong pumili ng daan para sa sarili, para sa pamilya, kahit hindi sila tiyak sa daan na iyong pinili. Para sa lipunan, anuman ang maging silbi ko, ang lawak-lawak ng mundo, ang dami-daming pwedeng alamin. Saan mo ilulugar ang iyong sarili sa mundo?
Ang dulang ito ay pinamagatang Pagpili. Sa script ni Ricky Ornopia at Eli Rueda Guillab III. Sa direksyon ni Eli Rueda Guillab III. Editing at sound design ni Froilan Malimban at Eli Rueda Guillab III. Original music score ni Froilan Malimban at Noel Argusino. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin Bilanggani. Rosana Villegas bilang Lola at Delphine Ilaw bilang Barker ng Jeep. Executive Producer Maria Ivy Claudio. Creative Consultant Professor Josefina MC Santos. Production Manager Demi Dangla. Production Assistant Jemima Aro. Sound Effects Person Manuel Salas. At Technical Director Jessamy Gabon.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nagbabalik tayo dito sa palatuntunang UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako si Betsy Enriquez. Napakinggan ninyo ang dulang pinamagatang Pagpili sa panulat ni Ricky Ornopia at Eli Rueda Gieb III sa direksyon ni Eli Rueda Gieb III. Gaya ng sinasabi ng ating dula ngayong gabi, marami sa mga estudyante ang hindi patiyak kung ano ang talagang gusto nilang kurso. Napakarami kasing kurso sa UP at lahat ay may pangako tungo sa magandang buhay, hindi lamang para sa sarili kundi pati sa lipunan. Yan ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Iniimbitahan ko ang ating mga tagapakinig kung may mga kwento kayo o kuro-kuro tungkol sa naging karanasan ninyo sa pagpili ng kurso, maaari ninyong ibahagi yan sa amin sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono bilang 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 o kaya ay i-post sa ating Facebook page. Hanapin lang ang DZUP o pwede rin i-tweet sa @DZUP1602. Dumako naman tayo sa ating talakayan ngayong gabi upang mas maintindihan pa natin ang kwento ng undergraduate academic program sa UP Diliman. Makakasama natin ngayon sa ating programa ang Vice Chancellor for Academic Affairs ng UP Diliman na si Dr. Benito M. Pacheco. Magandang gabi po, Dr. Pacheco.
Magandang gabi, Ma'am Betsy. Mari bang bumati sa ilang sigurado kong nakikinig din sa atin
yes,
ngayong gabi.
Yes, please. Sige po.
Yung isang anak ko po, si Mark, nakagagraduate lamang sa Fine Arts sa UP.
Wow, congratulations.
At ang kanyang kapatid na si Corinne, nako, siya naman nag-iisip ngayon kung ano kaya ang pag-aaralan sa university.
Ay, para palang si Gani dun sa dula natin.
Nako, katulad po, babae nga lamang ito. Pero sabi nga, babae ka man o lalaki, pareho pong hinaharap no, yung pag-iisip ng ano nga ba, 16 years old ka lamang o 17 years old. Sabi ko nga, mabuti may mga kuya ka o tatay o lola sa kwento. Nagagabay sa'yo dahil napakaaga mong panahon para kailangan ka yata pumili.
Ang ganda pala ng timing ng ating interview sa inyo, Vice Chancellor.
Oo, nakaka-relate po tayo sa dula kanina.
Ayan, napag-usapan rin lang yan ako. Gusto kong batiin lahat ng pumasa sa UPCAT. Kalalabas lang ng UPCAT results, no? Para sa susunod
parang
na academic year.
Umaga, opo.
Mm-hmm. Umaatikabo na nga ang mga text dun sa mga tuwang-tuwa. Meron din namang ilang naluha. Pero natutuwa po kami dun sa mga tuwang-tuwa at pumasa sa ating pinakahuling UPCAT. Yung pong mga hindi pa nakakaalam kung sila ay pumasa o hindi, pwede pong ma-access ang resulta sa website na www.upcat.up.edu.ph. O kaya naman, kung ginaganahan kayo magbiyahe, bisitahin po ninyo ang Office of the University Registrar dito po sa loob ng UP Diliman. O sige, ngayon pasimulan na natin ang ating panayam at maraming questions na kita ko kanina na silip ko. Marami ng questions ang ating mga tagapakinig. Kaya medyo bilisan natin para ma-accommodate natin ng marami.
Sige, Ma'am Betsy.
O sige po, pero alam nyo, bago ko simulan ang pagtatanong, gusto ko munang ipakilalang mabuti ang atin pong panauhin ngayong gabi sa ating mga tagapakinig. Bago po siya naging Vice Chancellor for Academic Affairs ngayong administrasyon ni Chancellor Tan, naglingkod siya bilang Vice Chancellor for Research and Development sa nakaraang administrasyon ni dating Chancellor Cesar Saloma. Si Vice Chancellor Pacheco po ay isang profesor ng Civil Engineering at dating direktor ng Institute of Civil Engineering. Dito po sa UP Diliman siya natapos ng kanyang bachelor's at master's degree sa Civil Engineering, pero sa University of Tokyo siya nag-PhD. Pinili siya ng UP Alumni Engineers bilang isa sa 100 Outstanding Alumni Engineers of the Century noong 2010. Sa taon ding yon, ginawaran siya ng Professional Regulation Commission o PRC ng karangalang Most Outstanding Civil Engineer of the Year Award. Bigatin pala ating panauhin.
Ma'am Betsy, sinasabi lamang yung katandaan natin yata.
Hindi naman po, baka tamaan din ako. Okay, pasimulan na natin ang ating panayam kay Vice Chancellor Pacheco. Unang tanong, dun po sa dramang napakinggan natin, nahirapan yung bata na magdesisyon kung anong kurso ang kukunin niya. Sa palagay po ba nyo, bakit kaya ito nangyayari?
Nabanggit ko kanina, Ma'am Betsy, na kung iisipin at magulang din tayo, nakikita rin natin yung mga bata. Siguro po yung edad na 15, 16 para ikaw ay magkaroon ng obligasyon o desisyon na pumili. Una sa lahat, mabigit po siguro, no?
Oo nga.
Naalala natin kung edad na ganyan, talaga bang sigurado tayo kahit anong piliin? Kuminsan nga, kahit lang pagkain na kakainin ang pipiliin, nagbabago pa ang isip. Pero yung kurso, mabigat pumili. Pangalawa, siguro po sa generation ngayon, sa dami ng mga nakikita nating halimbawa ng iba-ibang career, lalo pang parang sa pag-iisip nila ay dumarami ang posibilidad. Kaya sabi nga ni Gani po ba? Isagani?
Si Gani, oo.
Ang nickname ko sa kanya ay Boy Lito dahil Isagani yung pangalan niya pero marami talaga siyang pinag-iisipan. Yun, sa dami po ng pagpipilian, mahirap talaga ang...
May talagang gustong kurso yung bata dun sa dula pero ibang gusto ng magulang. Marami po bang ganitong kaso at ano ang nangyayari?
Marami po. Alam naman natin at tayo din dumaan dyan na pagka nag-fill up ng application form, sasabihin isa o dalawa o hanggang tatlo ang maaring pagpilian. Alam po natin na mga magulang ay doon nagkakaroon ng advice, payo, kuminsan impluensya. Ang nangyayari po sa pagkakaalam natin, doon syempre maaring pumasok ang mag-aaral. Hindi naman sila pababayaang bigla-biglang baguhin yung kursong sinabi nila. Pero alam din po natin, kagaya ni Isagani sa dula, na pagkaraan ng isang taon o kahit dalawang taon pa, ay may paraan naman na sa magandang paraan na lumipat din ang kurso. Nagkakaroon po ng ganoon.
Madami nagsishift, no?
Marami po. Alam natin, kahit nasabihin parang ibang-iba yung kurso. Si Isagani nga, from chemical engineering hanggang physics, malapit pa yan eh. Meron pong from engineering, pupunta sa library science.
O kaya MASCOM.
O MASCOM. Welcome po yan.
Madami yan dito.
Opo, opo. So, welcome po yon at nangyayari yon sa mabuting paraan din naman.
Sa tingin niyo po ba, meron kasing minsan magulang na meron talagang gustong-gusto, no? Kursonada talaga. Sa ganitong sitwasyon, sino kaya ang dapat masunod, magulang o anak?
Ko, binabalansi po natin. Sa palagay ko po, personally, at bilang administrador, mabuti namang sa una ay pakinggan ng magulang. At kung nakapasok na sa isang eskwelahan, sa UP man, o kahit sa ibang pamantasan siguro, ay pareho rin. Makita natin muna kung paano ang nangyayari sa loob ng isang semestre, isang taon. At ang magulang din naman ay maging bukas ang kaisipan. Alamin din ang mga iba pang posibilidad sa parehong universidad. Palagay ko po, sa susunod na level, pwede naman pakinggan yung anak o yung mag-aaral dahil siya na yung nakaranas eh kung ano yung unang semestre, ano yung unang taon. Sabi ko nga sa mga ibang estudyante nagdaan din sa akin, ipakita nyo lang sa mga magulang nyo na yung kurso A na sabi nyo eh sila ang may gusto, eh ginawa nyo naman at okay kayo doon. Pero okay din kayo o mas okay pa sa kurso B. Baka makinig ang mga magulang sa anak.
Sana susunod. Naman. Okay. May pahiwatig yung dula na kakaiba ang edukasyon dito sa UP na tinatawag nating Tatak UP. Naririnig natin lagi yan, ano? Dahil isang konsepto po yung Tatak UP na hindi naman natin nakikita o nahahawakan o naaamoy kaya. Paano po natin mauunawaan ang konsepto ng Tatak UP?
Ma'am Betsy, medyo mabasahin ko ng kaunti itong nasusulat. Kapiraso po kasing report ito dahil patuloy na pinag-uusapan natin maging sa hanay ng mga mag-aaral, hanay ng mga guro. Ano nga ba itong napakagandang Tatak UP? Abstract nga sabi ninyo, pero sa ngayon mayroong kamakailan, mayroong pagpapa, may isang description paglalarawan, sabi, kung ikaw daw ay taga UP, estudyante man o guro, ikaw ay may malalim na pagkilala sa sarili, malay sa iyong kasaysayan, nakalubog sa iyong kultura, may panlipo ng pananagutan at makabayang paninindigan. Mukha pong dito talaga umiinog kung isa sa salita ang ating Tatak UP.
Wow, ang ganda nun ha. Pakiulit nga, Vice Chancellor. Parang kailangang mamemorya natin yan.
May malalim na pagkilala sa sarili,
mm-hmm.
malay sa kanyang kasaysayan,
mm-hmm.
nakalubog sa kanyang kultura, may panlipo ng pananagutan at makabayang paninindigan.
Yan. Wow. Okay, sige. May memorize nating lahat yan. Meron na tayong pumasok na mga ilang questions no, mula sa ating mga tagapakinig. Ito po ay galing kay Krupskaya Balila. Nako, ang ganda ng question niya. Bakit sinasabing mayayabang ang mga taga-UP? Ano ba ang pinagyayabang ng mga taga-UP?
Siguro po kahit naman sa ang lugar, ay may dalawang uri ng mayabang.
Mm-hmm.
Mayabang dahil kumpiyansa sa sarili. Mm-hmm. At mayabang naman dahil talaga lamang sa salita.
Mm-hmm.
Ang masasabi ko po sa UP o sa ibang lugar man, ang kayabangan siguro ay maaring nagiging indikasyon yung pagiging magaling o masikap, magpaliwanag ng sarili.
Uh-huh.
Ibig sabihin po, baka sinasabing isang kayabangan yung hindi tumatahimik,
mm-hmm.
hindi basta tumatahimik, naninindigan.
Mm-hmm.
Sa isang banda po, yun ay magandang kayabangan
mm-hmm.
sa halip naman na pagiging sobrang tahimik. Pero totoo rin na mayroong mayabang na Como UP ako ay kami na ang laging pinakamagaling. Hindi naman po, sa ibang universidad, marami ring magaling.
Ay nako. Ngayon, meron pa tayong isang tanong pero mahirap yata ito. Ano daw ang pinakamagandang kurso sa UP? Galing pa rin kay Krupskaya Balila. Hirap yata yan sagutin ha.
Yung pinakamaganda po na dinig natin sa dula, mm-hmm. yun naman ay depende sa tao kung anong hinahanap at gusto niyang gawin sa buhay. Pinakamaganda dahil po ba sa pinakamagandang building? Maari pong isipin niyo yan. Pinakamaganda dahil pinakamarami doong pumapasa sa mga board exam? Maaring isipin niyo po yan. Pinakamaganda dahil in demand daw sa profesyon? Pero lahat na po yata ng klase, ng maganda, marami naman sa UP. Kaya baka hindi lang isa ang pinakamagandang kurso. Mahirap pong sabihin yon.
Oo nga, mahirap pumili na isa lang. No? Ito, trivia siguro yung sagot sa question na to. Anong kurso ang pinakamatanda sa UP galing kay Benedict Opinion?
Maaring magkamali po ako dito, pero ilang to na sabay at kung ganun ay pinakamatanda, unahin ko na po yung fine arts.
Ah.
Dahil po kung bibilangin yung naunang lima na kolehiyo mm-hmm. ng buuin ng UP, maaalala natin, bukod sa agriculture,
mm-hmm.
fine arts, mm-hmm. at medicine. Kaya yung pong mga, ika nga eh,
so professional courses muna.
Sa pagkakaalala ko po, ayan ang mga nauna dahil nung panahong Amerikano lilipat sa pamahalaan ng Pilipino,
mm-hmm.
naalala ninyo sa history natin na isang malaking misyon ng UP noon, bagong universidad,
mm-hmm.
ay magsanay ng mga magiging administrador at uh-huh. professional.
Yes.
Kaya uh-huh. ang fine arts po ay isa sa naaalala kong unang lima.
Okay. Maaari po kayong makisali sa ating usapan, yung ating mga tagapakinig. Kung may mga tanong kayo o opinyon na gustong ipaabot sa programa, tumawag po sa telepono bilang 503-8288 o kaya ay mag-text sa 0927-220-8332. Maaari din kayong makinig sa ating online streaming sa www.dzup.org. Magbabalik ang palatuntunang UP nating mahal. Matapos ang ilang mga paalala, ang oras po natin ngayon ay 13 minuto bago sumapit ang 7 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Pakiabot po ng bayad. Salamat.
Ate, pa-photocopy. Salamat po.
Miss, ito na po yung order nyo.
Salamat.
Maraming bagay, maliit man o malaki, ang dapat ipagpasalamat. Kaya huwag kalimutan ng simpleng salitang ito. Salamat!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Nagbabalik tayo dito sa UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako, si Betsy Enriquez. At kasama pa rin natin bilang panauhin ang Vice Chancellor for Academic Affairs ng UP Diliman na si Dr. Benito Pacheco. Sa ating mga tagapakinig, maaari kayong makisali sa ating usapan. Kung may mga tanong kayo o opinyon na gustong ipaabot sa programa, tawag lang sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332. Napapakinggan din kami sa ating online streaming sa www.dzup.org. Pinag-uusapan pa rin natin ang Tatak UP bilang tatak o brand ng mga undergraduate academic programs natin dito. Talakayin naman natin ang ilan pang mga issue at hamong nakapaloob dito, pero dumadagsa ang mga questions. Ito, pagbigyan na muna natin to direct ha, mula kay Fritzy Rodriguez. Ang question niya, meron bang crash courses na ino-offer ang UP para sa di taga-UP? Yan.
Ako ang ibig pong sabihin ninyo ay non-degree courses na maaring enrichment course. Marami po ang tawag sa atin sa UP dyan ay mga extension courses. Mm-hmm. Kuminsan sa summer or sa ngayon ay mid-year term na mga buwan ng June and July ginagawa. Kuminsan naman kahit sa regular na semestre, meron ding mga non-credit na courses. Open po ang mga iba't ibang departamento ng UP, kahit nga sa mga hindi young school age, di po ba? Kahit sa mga professional na gusto ang continuing education. Marami po sa UP niyan.
Kanina napag-usapan natin yung mga pumasa sa UPCAT, no? Pero sa kasamaang palad, meron pong hindi nakakapasa. So ang isang tanong ng iba, gaya na napag-usapan natin kanina, eh, meron pa ba silang pag-asang makapasok sa UP?
Ma'am Betsy, malaki. Ulitin ko po, hindi lamang sa maaring hindi nakapasa sa unang pagkakataon, maaari din namang hindi pinili ng pamilya o magulang sa unang pilian. Itago natin sa pangalang Chancellor Michael Tan ang kanyang kwento. Sabi niya, sa unang kurso, sa ibang eskwelahan siya pumasok. Pero ang talagang gusto niya at nakalipat siya, lumipat siya sa, of course, merong pagpayag ng kanyang magulang, lumipat lamang siya sa UP para ituloy ang veterinary medicine. At alam naman natin kung gaano kagaling ang kanyang kinauwian. Sa pagkakaalam ko po, halos one-third o tatlong bahagi o apat na bahagi ng mga gumagraduate sa atin sa UP ay maaring nag-transfer, kung hindi man sa ibang campus ng UP, ay talagang sa ibang universidad. Marami po. Dahil ang kailangan lang naman dyan ay sa unang taon, mga 33 units ay magpakitang gilas, ika nga. At pangalawa ay magtanong-tanong sa mga departamentong tumatanggap ng mga shifty or transferee. Marami po yan. At alam naman natin ang kwento na gumagraduate sila ng honors pa rin.
Oo nga.
Or sila nga kuminsan ang nagiging faculty natin.
Oo nga.
Dahil hindi naman tayo sarado na komo, dapat freshman ka sa UP, ikaw lang ang pwede. maaari pong lumipat kung pagkaraan ng isang taon.
Nabuhayan ng loob yung ilan nating mga tagapakinig na hindi man po masasaupkat, may pag-asa pa rin. Ito pa isang tanong, no? Galing kay Fritzy Rodriguez, sa ibang bansa, sa second year o third year pa sila nagde-decide kung ano magiging major nila. Pwede rin ba yun sa UP?
Napag-usapan po ang edad ko kanina. May panahon naman talaga, Ma'am Betsy, you might know na nung una talaga lahat ay dumadaan muna sa 2 taon, kung tawagin natin ay basic education.
Hey, dumaan ako dyan.
Pero nung mga 80s and 90s, nagbago po ang sistema ng higher education, alam natin. Ang nangyari ay direkta na ang pag-admit sa programa. Kaya kahit first year pa lamang, may kaunti ng major subjects.
Yes.
Pinag-aaralan pa rin po natin yan kung makabubuti nga na bayaang pag second year na o third year na. Kaya lang po, pagka nabago na yung K-12, no? Meron tayong grades 11 and 12, yung mga kursong 4 na taon, baka nga yung pati yung 5 taon ngayon, maging 4 na taon na rin. Baka mahirapan tayong masyadong ipagpaliban. Kaya baka po hanggang second year ay maaring magkaroon ng pagkakataon, pipilitin nating iayos ng ganoon. Pero talagang sa unang taon, nag-uumpisa ng luminya sa major. Ngayon po, gayon na ng ating structure ng mga curriculum kasi.
Naikwento ko nga sa ilang mga estudyante na nung panahon ko, nung ako yung undergraduate, hindi lahat ng estudyante decided na, di ba? At meron silang pagkakataon na hindi muna mag-decide. Natatawa nga sila pag sinasabi kong meron kami nung araw na tinatawag na AB Undecided at BS Undecided. Sabi na ganun talaga ang pangalan ng kurso. Sabi ko, hindi yun pangalan ng kurso. Indication lang yun na di ka pa nagdi-decide gaya ni Isagani dun sa ating dula. Di ba? Hindi maka-decide.
Kung tutusin, Ma'am Betsy, siguro pwede natin ipanukala at kung magre-reforma naman talaga ang mga curriculum mula 2016 o mula 2018, baka nga maganda na rin kalakaran yun na sa unang taon o freshman, general na nga muna, kagaya nung sinaunang panahon.
Oo.
Tapos pag second sem, mag-uumpisa ng mag-apply siguro.
Ayan. So one idea we can entertain.
Pwede yung pag-isipan
no?
yan dahil nakikita nga natin yung wisdom ng bigyan pa ng mas dagdag na panahon para makapag-isip yung mag-aaral man, pati yung magulang niya.
Okay. May connection dyan yung question na itong susunod, no? Gano'n man karami yung iba't ibang kurso natin dito sa UP. Lahat dumadaan sa tinatawag nating RGEP o yung Revitalized General Education Program nung araw ng panahon natin, Vice Chancellor, natatakda tuloy yung edad natin, no? GE lang ang tawag natin dito. Ano ba ang kahalagahan ng General Education Program?
Pinagmamalaki po natin sa UP noong year 2001-2002 na sinabi ngang Revitalized General Education Program. Bukod sa ito ay general nga at para sa lahat, so mabuting bagay yon para wide ang exposure ng lahat ng mag-aaral. Revitalized dahil binigyan natin ng maraming pagpipili ang kurso. Ito na naman sa Isagani, baka malito. Pagpipilian dahil sinabi lamang kumuha ka ng 5 subjects sa Math, Science, and Technology. Kumuha ka ng 5 subjects sa Arts and Humanities. At kumuha ka ng 5 pa sa Social Sciences and Philosophy. May mga choices ka, pero binigyan ka na ng formula paano timplahin. Di ba, malaking ano po yan? Malaking bentahin ng UP, lalo na ng Diliman, dahil napakarami nating choices. Pero Ma'am Betsy, nagbabago rin ito ng kaunti.
Okay.
Naalala nyo na 2 years ago, sinabi nating medyo i-hybrid o balansehin natin kasi yung ibang estudyante yata nakakalimutan na sa pagpili yung ilang na sa palagay nating mga magulang, kung tawag ay magulang, mukhang dapat hindi kalimutan. Kaya ibinalik natin meron tayong parang lumalabas na 40% niyaan ni-require na natin, naalala nyo,
yes,
like
oo.
Filipino 40 o kaya ay kasaysayan. Pero yun pa rin po, yung GE or General Education natin sa UP, may pagmamalaki na napakayaman dahil ang lawak, ang dami ng pagpipilian, at lagi natin, kumbaga sa pagkain, tinitimpla-timpla para wag naman makalimat ng magandang sangkap yung mga ilang estudyante na sabi, kung minsan, mataas na grade lang ang gusto, pero ayaw na ng education. Hindi rin naman tama yun.
Okay. Kanina nabanggit niyo yung K-12 program, no? Ina-anticipate nating lahat ito. Ano kaya ang epekto ng K-12 dun sa GE program natin?
Ma'am Betsy, sa ngayon, pinag-iisipan, pinag-uusapan pa at maaaring hanggang itong kalagitan ng taon magkakaroon ng desisyon. Pero hindi po ba may ilang senaryo? Una sa lahat, sinasabi na yung pagkakalipat ng ilang asignatura sa grade 11 at grade 12 ay maaring magpaluwag ng kaunti sa curriculum ng ating mga four-year courses sa university. Ang isang binabalak po natin, bukod sa ibahin yung mga ibibigay ng mga GE courses, timplahin ng mas balansyado pa sa iba't ibang larang.
Uh-huh.
Isa pang nadidinig natin pinag-uusapan, bawasan yung bilang ng mga units na required. Uh-huh. Halimbawa, isang semestre o katumbas ng isang semestre na lamang o halos dalawa. At yung mga iba pang unit ay ipaubaya sa iba't ibang department para pagpilian nila, gamitin nilang pandagdag na GE pa rin dahil yung pala ang gusto ng kanilang programa. O kaya naman, bigyan ng pagkakataong kumuha ng isang minor.
Aha.
Pwedeng mayroong BS Civil Engineering, meron ng isang semestre or kalahati halos taon na minor sa mass communication.
Mm-hmm. Mm.
Para mas maging magaling siyang engineer.
Oh, maganda 'yan. Talaga.
Yan po ang blending natin ng ating general education ngayon na dahil ang K-12 ay magpapaluwag sa mga curriculum ng kolehiyo.
Okay, exciting 'yan. Ang isa pang controversial na pinag-uusapan ngayon ay yung tinutumbok daw ng mga pagbabago sa ating edukasyon ay para ihanay doon sa tinatawag nating ASEAN integration, no, o internationalization, dahil ang direction daw dapat ay patungo sa isang globalized, no, na edukasyon. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito at anong ginagawa natin sa UP para dito?
Ma'am Betsy, ito napakahalagang usapin at ang ating keyword din ay balanse.
Mm-hmm.
Sabi nga po natin, kahit meron pang ASEAN integration, kahit meron pang globalisasyon, mm-hmm, kahit naman 100 years ago, panahon ng Amerikano, meron din naman
meron
ganyan.
Na.
Kaya po, sinasabi lamang, kung ano yung nababagong anyo ng globalisasyon ngayon, kailangan makisabay at makibagay tayo nang hindi naman nalilimutan yung pagka-Pilipino natin.
Mm-hmm.
Kaya dun po sa pinapanday natin ngayon na reforma sa GE General Education Program, kasama rin yan yung pagbabalanse na nationalism balanced with internationalism.
Mm-hmm.
Pero una palagi rin ng nationalism.
Mm-hmm.
Tayo naman ay University of the Philippines, hindi pa naman tayo University of the Universe.
Ang gandang sagot. Sana marami pa tayong oras, kaya lang maubos na. Ang dami pa sanang maaaring itanong, pero meron pa naman tayong susunod na Martes para ipagpatuloy yung ating mga diskusyon. Sa gabi pong ito ay napag-usapan natin ang mga undergraduate programs dito sa University of the Philippines, particular dito sa Diliman, at kung ano-ano yung mga posibilidad dahil sa dami ng pwede nating pagpilian, no? At ang nais na po naming magpasalamat ng maraming sa atin pong panauhin ngayong gabi sa episode na ito ng UP Nating Mahal, si Vice Chancellor for Academic Affairs, Dr. Benito M. Pacheco. Abangan po sa susunod na Martes dito sa palatuntunang UP Nating Mahal, pag-uusapan natin ang UP bilang isang graduate university. Ito pong muli si Betsy Enriquez hanggang sa susunod na kwentuhan dito lang sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Susunod na po ang programang Tropang Radyo.
Oh, UP! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit nga kayo dinawag na babes?
Pasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aatar na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Rizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Sama